روزنامه‌ای سرکی ایرانی داوای کردوار رکابری ریفورم خواز و سرۆک وەزیری پێشووی ئێران میر حوسێن مووسەوی دادگایی بکرێت لەبەر ئەوەی گوایە بۆ دروستکردنی ئاڵۆزکارەکانی پاش هەڵبژاردن لەگەڵ حکومەتانی بیانیدا کاری کردووە. لە سەرگوتاری ڕۆژنامەی کایەهاندا بەڕێز مووسەوی تاوانبار کراوە بەوەی وەکو بۆ وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کاری کردبێ بە مەبەستی دروستکردنی ئاژاوەکان پاش ئەوەی لە هەڵبژاردنەکانی مانگی ڕابردوودا سەرکەوتنی بەدەست نەهێنا. هر لو روزنامه دا داوی او کلاوا که سروکی پیشوی ایرانو ریبری ریفورم خوازکان محمد خاتمیش به توانی خیانت دادگایی بکرد. برس خاتمی رخنی لحکومتی ایران گرتوا بو اوی پشتی محمود احمدی نژادی گرت بو دوباره حل بجاردنوی و اوی به زیانی کی دژ دیموکراسی ناو دیر کرد. جی باسا او سرگوتاره للان ملای تندرو حسین شریعت مداری و نسراوا که یارددری کی نزیکی ریبری بالای ایرانا.